narůst dlouhý vlasy. V domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den vám všem na vlnách studia Helen svobodného vysílače CS. Vážení posluchači, scházíme se dva dny před volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Před volbami, o kterých mluví politici, média, politologové i sociologové jako o přelomových nebo osudových volbách. A tak i dnes, nebo právě dnes, budeme tomuto zásadnímu tématu věnovat povídání s Helenou na rovinu. Na rovinu o názorech na volební kampaň, její obsah, podpásovky, lži, ale i třeba opravdová zlepšení naší budoucnosti. Budeme mluvit s dnešními hosty. Těmi jsou hudebník, přesněji rocker, spisovatel, novinář i politik, kandidující do sněmovny za formaci Trikolora Svobodní soukromíci, člen Trikolory Petr Štěpánek, ahoj.
Ahoj, Heleno.
A můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům a myslím si, že při zajímavé debatě dva dny před volbama.
Ahoj, Oldo.
Ahoj, Peťo.
Aby byly informace úplné, dodávám ještě kontakt do studia, kde se můžete ptát i argumentovat. Písemně můžete posílat své otázky na adresu studio.helen.svcs@gmail.com a SMSky můžete posílat nebo osobně telefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Tolik informace, pojďme začít. Předvolební kampaň jde do finále, tak se ptám, jak ji oba vidíte, jak ji hodnotíte, protože občané píší na veřejných sítích i do studia Helen, že jsou zklamáni z toho, že osobních setkání tentokrát bylo málo a v malých městech nebyla vůbec žádná osobní setkání. Jsou dokonce města, která tady mám vyjmenovaná na základě SMSek a dopisů, kde nevisí ani jeden plakát, ani jedné politické strany nebo uskupení. Jak si to vysvětlujete? Tak, jak hodnotíte kampaň? Začne Petr, Petr Štěpánek.
No já ještě než začneme s tou politikou, tak když si pouštěla tu moji písničku, nechal jsem si narůst dlouhý vlasy, tak já jsem tady mezi tím provedl matematický úkon, že jsem odečítal číslo 2021, to znamená letošní rok, od roku 1988, to je totiž rok, kdy tato písnička vznikla, kdy se mi složil. A je to strašných 33 let teda, jo. Hmm. Takže jako pro mě trochu nostalgie, protože před 33 lety jsme sice byli stejně krásní, jako jsme teď, ale o dost mladší. A zároveň ještě u této písničky pro mě vlastně to byla taková písnička o naději, že by to mohlo být lepší, jo. Jenomže ono to pořád je stejný, jo. Takže ten svět, kdy teda to bude, jak se zpívá v tom textu, jo, no tak ono to tak pořád není, jo.
No,
tak,
ale ta písnička
třeba příště, no.
Je pořád aktuální, pořád toho, je tu ta naděje.
Já do toho ještě taky skočím, pak nám zopakuješ otázku, protože mě ta písnička velice připomíná, ono to opravdu tak bylo, já jsem byl to stejný, jo, akorát, že potom se stalo to, že ten bolševik země soudruha neudělal v uvozovkách, ale těm demokratům se to podařilo. To je ta zajímavá věc. Jako jo. Já měl úplně ty stejný názory. Já jsem se o politiku absolutně nějakým způsobem nezajímal, ale k tomu potom dospějeme a u toho jsem zůstal. Že jo. Dneska jsem dobře vyloučený člen strany, že sice s cejchem komunisty, ale kdo to je ten komunista? Že jo, no. Co si budeme o tom vykládat? Nebo kdo je ten správnej ODSa? K tomu nám může říct potom Péťa. Že jo. No. A jsme u toho.
Pojďme začít tedy tou předvolební kampaní.
Ještě dopovím jednu věc. No. A to je přesně podle Buriana, jak se hledal ten nejlepší člověk v tom filmu. A zase se nic nezměnilo. Kdy to ten Burian točil? No Peťo, ještě jsme nebyli na světě.
Historie se prostě pořád opakuje. nemůžeme se z toho kolotoče dostat. Ale vraťme se k předvolební kampani. Já jsem říkala, že jde do finále a na vás obou je, abyste ji zhodnotili, jak ji vidíte, abyste se zastavili i u toho, že bylo málo osobních setkání v malých městech, žádná, málo plakátů. Ta kampaň se přesunula zřejmě na sociální sítě, ale je to dost? Stačí to? Petr Štěpánek. Tak.
Já nevím, já nemůžu mluvit za ostatní politické strany a samozřejmě ono platí o ty politice úplně to samé jako o hospodě. Jo. Bez peněz do hospody neléz, bez peněz do politiky neléz. Takže otázka těch kampaní, prostě ať se nám to líbí nebo nelíbí, je prostě otázkou množství peněz. A asi za 10 milionů korun uděláte jinou kampaň, než když na to máte 100 milionů korun nebo ještě víc. Jo. Jakože někdo na to těch peněz má opravdu hodně. No a to, že lidi nadávají na to, že někde na těch menších městech nebo na vesnicích nic není, no tak já si myslím, a jako není potřeba jako zase na tyhle ty názory obyčejných lidí tak úplně naskakovat, protože ono, když tam pak něco uděláte, tak ty lidi stejně nepřijdou, jo? A potom budou dál nadávat, že tam nic není. Tohle to jsem si já xkrát prožil, jo? Takže ono na jednu stranu je pravda to, že to tam není, ale na druhou stranu je prostě druhá pravda to, že když to tam je, tak lidi nepřijdou, jo? A konec konců i z té letošní kampaně já vím, kolik to stojí, protože s Trikolorou vlastně pořádáme, jmenuje se to tour, je to vždycky spojený s koncertem Za normální život a těch setkání s lidma během putování každým tím krajem je X, tak já vím, kolik se tam vyskytuje lidí, kteří se přijdou podívat a vím, kolik přijde lidí na to náměstí, kde se koná dokonce koncert, který je zadarmo a tak dále. Takže ona to není žádná sláva a není to žádná sláva u žádný politický strany. Jo. Takže prostě nenalhávejme si tohleto. Olda má pravdu v tom, že říká, že se to do značné míry přesunulo na ty sociální sítě, ale zároveň já tvrdím, že je to škoda. Protože přece jenom, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ty volby, je to taková fráze, ale jsou nebo by měly být tím svátkem demokracie. A já, abych pravdu řekl, tak vždycky tak trochu závidím těm Američanům, když vidím ty závěry z těch různých filmů nebo z těch jejich kampaní, že oni si to užívají, že vlastně ty nejrůznější setkání nebo ty volební kampaně prezidentský a stranický a do toho jejich kongresu, prostě je to taková zároveň trochu společenská událost, kde se to prostě sortíruje, tyhle ty jsou víc napravo, tyhle ty jsou víc nalevo, ale je to prostě taky společenský setkání těch lidí. Oni tam sjedou, přivezou tam koláče, něco tam třeba i vypijou, mají ty vlaječky, třepetalky, mají ty hesla a prostě si to užijou. Užijou si to, protože prostě jsme nějaká komunita a prostě lidi se mají setkávat. A tohle to u nás tak nějak moc nefunguje a nefunguje to taky z toho důvodu. A já myslím, že jeden z míníků tohoto stavu u nás, to hodně kritického nazírání na politické strany, je tedy ten člověk, který je zrovna v těchto dnech zase nejvíc oslavovaný a připomínaný, protože já vždycky říkám, že tady na přelomu toho října a listopadu prožíváme měsíc nikoli československo-sovětského přátelství, ale měsíc na nebe vzetí Václava Havla. Takže Václav Havel se svým jakýmsi odporem k politickým stranám, tak vlastně on to pomáhal zasít, tuhletu nedůvěru vůči politickým stranám a že teda politické strany ne a že teda ta občanská společnost, ale občanská společnost se na to vykvajzne nakonec, jo. A nakonec tady místo jako silných a důvěryhodných politických stran nemáme nic. Máme tady takovou nějakou podivnou rozplizlost a všichni nadávají na všechno. Takže ona, ta politika, samozřejmě je svinstvo, ale politika, co je politika? Politika je správa věcí veřejných. A když ji nebudou spravovat politici, tak kdo ji bude spravovat? Někdo ji prostě spravovat musí. A nějakým způsobem musíme vybrat ty lidi, kteří to budou dělat. Nemůžeme na ty radnici nebo v té vládě sedět všichni. Jo? Vždycky tady bude ta demokracie fungovat aspoň trochu nějakým zastupitelským způsobem. A prostě ten systém, jak je vybírat v demokracii, jsou prostě ty volby. A my místo, abychom si to užili, tak na to nadáváme. A to si myslím, že je by na nás lidí. Jo? Za to neviníme jenom ty politiky. A konec konců, a už dám slovo Oldovi, jo, ty politici, to je obraz, ty politici, co se dějí v parlamentu, no to nejsou oni, to jsme my, to je obraz nás jako občanů. Jo. Takže to je obraz určitýho názorového rozvrstvení v naší společnosti. Jo. Takže pokud nadáváme na ty politiky, tak vlastně nadáváme sami na sebe.
Olda Duchoň?
No já... Samozřejmě, že Petr má určitě v spoustě věcí pravdy, ale já se vrátím k této volební kampani, kterou bohu dík, soudruhu bohu dík, nebo já nevím, budhovi dík, neabsolvuju, co by ten človíček, který tam stojí na tom náměstí a oslovuje ty dlažební kostky, jestli prší nebo svítí sluníčko, protože už to k tomu tak dospělo, že prostě to zůstává o oslovování dlažebních kostek. A je to taky s tím důvodem, že já to sleduju vlastně po celý ty 4 roky všechny ty strejce a tetiny, které nám zasedly v tom parlamentě a sledují je, co dělají, co říkají, jestli vůbec v tom parlamentě taky něco někdy řeknou, protože v mnoha jménech ani lidé absolutně neví, že tam takový strejc nějaký zasedá a možná se to dozví akorát, když vyplave na povrch nějaký pruser, že zase tam se někde motal zrovna ten člověk a shodou okolností je členem nějaké té party, jo, která tam zasedá, říkají si parlamentní strany. Do toho, Petr určitě bude souhlasit se mnou, do toho vnáší taky hrozný a velký nepořádek, aby jsme mohli vybírat trošku ty lidi tak, jak bychom si představovali, nebo o kterých bychom si mohli myslet a někteří k nám budou doporučováni, tak do toho zasahuje třeba Česká televize. Jestliže kandiduje 22 subjektů, což není tak moc, tak přece není takový problém, aby těch 22 subjektů dostali bez ohledu na to, kolik mají ve stranické kase peněz, aby dostali ten koláč toho, aby se mohli odprezentovat a ty lidi se mohli vybrat. No. A víme, že tohle toto se neděje, že prostě se dá na nějaký průzkumy, že Trikolora, naštěstí se tam tak se protlačila tady mezi tyhle ty, že to znamená Trikolora, Přísaha a jsem tam ten volný blok, že tam se protlačili díky tomu, že už je zřejmě neúnosný možná také ten průzkum zatloukat, protože těch lidí je víc, co řeknou, že ví o nějaké Trikoloře a o nějakým volným bloku a podobných stranách, ale jejich třeba daleko víc. Oproti minulým rokům jejich daleko míň, to bylo ještě horší, takže o to větší důvod je, aby prostě ten problém nebyl. Copak, jestliže máme nějaký politický kanál nebo tu 24, tak prostě tam můžou klidně ne 2 hodiny, ale 4 hodiny diskutovat 22 lidí, to přece není absolutně žádný problém. Akorát někdo se bojí toho, že vlastně tou diskuzí by někteří vlastně ukázali na to, co neumějí, že protože oni když mlčí, tak se taky nic nestane, když jsou tam 4 nebo 7 a pak tam divácím tam přihodí to 1%, že by si zasloužili a to je to, co mě na tom strašně vadí. A pak mě to vadí i v tom případě, když už ty parlamentní strany se do toho parlamentu dostanou a jsou tedy stranami parlamentními, tak zase nemají tu možnost té prezentace v těch veřejnoprávních prostředcích, což je Český rozhlas a Česká televize. A tam já bych klidně, a kdyby někdo se toho ujal, aby udělal se zákon, že podle procent, tak jak se tam dostali ty strany, aby měli možnost se vyjadřovat díky svým lidem, členům, nebo za pomocí těch, kteří jsou z těch prostředků všech lidí placení, to znamená té České televize a toho rádia, aby oni natočili nějaké prezentační programy nebo o těch lidech něco, protože každý z nás není umělec. Oni jako v dnešní kampani, když se podívá na tu sociální síť, tak já si myslím, že číslo jedna pro Oscara určitě je paní Schillerová. Ona už nemá čas určitě na to ministerstvo financí ani, protože ráno v poledne a večer někde je, akorát jsem nepostřehl, že nebyla akorát na Jípce a v Márnici. Jinak už byla všude. Jo? A to si myslím, že to už je smutný takový. Už je to až přehnaný. Ale prostě každý musí líbit něco jiného, protože že jo, tam ty komentáře jsou v její prospěch, v její neprospěch. Mně už se to třeba příčí zase. Jo? Takže to je ta volební kampaň. Mně to připomíná teď poslední dobou takovou tragikomedii, protože když si vezmu, jestliže jsou 4 roky v parlamentu, tak mimo těch schůzí toho parlamentu mám určitě čas a dokonce i finance na to, abych si v nějakém svém obvodě, kdybych si propočetl, že by mě ti lidé mohli znova zvolit, abych si s těma občanama sedl, se svýma asistentama sezbíral nějaké podněty a snažil se to prostřednictvím asistentů samozřejmě řešit. A když se budu starat a bude i výsledek záporný, tak o mě budou vědět. No a ono vlastně u nás to vypadá tak, že prostě ti lidi tam napadají a pak už ty druhý, ty voliče samotný, absolutně jsou pro ně nezajímaví, ti voliče. A 6 týdnů před volbama prostě neuvěřitelné kotrmelce a vonáš volič na prvním místě. Jo? Takže takhle se na to dívám já.
Já s dovolením ještě na Oldu navážu a zastavím se u té České televize. Jednak vlastně já jsem byl chvilku redaktorem České televize v 90. letech, to za prvé. A za druhý pak jsem teda 9 let byl členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. A já teda musím konstatovat, že role České televize obecně, dlouhodobě a speciálně před těmahle volbama je podle mě naprosto příšerná a dokonce neváhám použít adjektivum zločina. Protože to, jakým způsobem dává, respektive nedává prostor jednotlivým politickým stranám, to prostě já proto nemám jiný slovo, nežli, že to je absolutní svévole, že je to zločin. A navíc ta dramaturgie je příšerná. Ale pojďme k těm pravidlům. Oni si udělali jakýsi svůj průzkum s tou agenturou Kantar, který já nevěřím ani nos mezi očima. A na základě toho určili kritéria nějaký ty procentuální a pak ještě si přijali do těch svých zásad, jak budou zvát další kritéria pro zvaní politických stran a celý to vymysleli tak, aby to teda uřízli někde a uřízli to teda zrovna před tou naší trikolorou. Jo? Ale já tady nepléduju za trikoloru, já tady pléduju obecně za přístup pro všechny, protože tohleto se netýká jenom trikolory. A oni do těch zásad, podle kterých zvou, dali taky jaký je zastoupení těch politických stran v různých orgánech, jak parlamentu, tak na radnicích. Další kritérium bylo, jakou mají historii, jakou mají váhu, bla, 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 bla. A paradoxní je, že podle těch kritérií tedy tam nepustili trikoloru, ale pustili tam třeba tu přísahu. A zatímco trikolora teda má 3 poslance a 1 senátora, tak přísaha nic takového nemá. Zatímco trikolora plus ty svobodní a soukromníci, tak trikolora existuje 3. rokem a svobodní existují, já nevím, asi 12 nebo 13 let a soukromníci ještě díl, tak přísaha existuje, já nevím, 2, 3, 4 měsíce. Takže prostě ani ty svý vlastní kritéria potom Česká televize nedodržuje. A co se stalo teďka, jo? Tak najednou tenhle ten týden se objevil jakýsi nový průzkum, nějaký volební potenciál, podle kterého najednou teda se jim ta trikolora do toho vejde a taky milostivě pozvali do ty poslední dnešní večerní debaty. Ale jako, aby jsme křičeli haleluja, sláva, dobře to dopadlo, konec dobrý, všechno dobrý. No vůbec ne. Jako teď předtím proběhlo 13 večerů, kdy Česká televize tu trikoloru, a nejenom trikoloru, prostě poškozovala. A poškozuje ji tím, že se prostě tváří, ta trikolora na to nemá, ta se tam nedostane, tu jsme ani nepozvali, no tak tu nevolte, protože vás hlas propadne. A najednou teda teďka tenhle týden zjistili, že to tak není, takže to je první poznámka. Druhá poznámka, oni to zjistili přesně v okamžiku, kdy teďka o víkendu ty mladí lidi z ty partičky odchod.eu vyhlásili nebo svolali demonstraci před Kavčí hory s tím, že vyzvali lidi, aby přišli i se spacákama a že udělali spacákovou demonstraci, což mě tedy velmi pobavilo, protože vlastně chtěli používat úplně stejné prostředky, jako použili ty redaktoři České televize, když si před 20 lety tu televizi ukradli sami pro sebe. A najednou teda Česká televize v ten okamžik zjistí tohleto, jo. Přitom ta dramaturgie těch debat by se dala dělat úplně jinak, jo. To nemusí být, jak říká Olda, že tam je 22 diskutujících. Přece já můžu ty politické strany, tedy přesně podle i nějakých těch volebních průzkumů předvolebních, rozsortírovat, že teda jsou takový ty, který útočejí na to, že by mohli vyhrát. Tak dejme tomu, jsou 4 nebo jich je 5, takže ty nechám klidně diskutovat spolu. Pak je ta druhá množina, to jsou třeba ty strany, které tak nějak oscilují okolo těch 5% a mají šanci se tam dostat. A to je prostě další obrovská nespravedlnost, jak to Česká televize letos udělala. Jestliže tyhle ty politické strany jsou 4, a vyjmenujme si je, tak je to ta přísaha, jsou to komunisti, jsou to sociální demokrati, máme jiný víc, některých má někdo víc, v některých jsme nad 5%, některých jsme pod, a to samý platí o těch ostatních stranách. Ale v okamžiku, kdy do těch debat Česká televize tři z těch 4 stran pozve a jednu ne, no tak ji prostě hrozným způsobem poškozuje. A opravdu to nezachrání tím, že na tu poslední debatu ji teda slavně pozve, jako z toho se nikdo nezblázní. Takže já si myslím, že Česká televize je velký problém. A když teďka slýchávám v poslední době takovou hlášku, která je podle mě vlastně pravdivá, jo? Že tu demokracii dneska pomalu nejvíc ohrožují média. Ano, tabene, když ještě to je vlastně to veřejnoprávní médium, který teda si pěstujeme na prvním místě proto, aby kdyby všechno selhalo, tak aby tady bylo něco, na co se můžeme spolehnout, tak jestliže ta Česká televize vlastně tu dramaturgii a ten demokratický přístup pluralitní těm kandidujícím má vlastně nejhorší. A když ty ostatní soukromí televize, ať už je to Barrandov, Seznam, Prima nebo Nova, mají de facto lepší, protože dávají víc prostoru kde komu, no tak je přece něco špatně. A něco by se s tím mělo dělat. No a když teda mluvím dlouho, tak ještě jedno téma. Jo. My jsme si to samozřejmě jako Trikolora nenechali líbit a poslali jsme stížnost jak Radě České televize, tak Radě pro rozhlasový a televizní vysílání a ještě jsme dali žalobu na předběžný opatření soudu, že postup České televize je nedemokratický a že vlastně narušuje regulérnost voleb. Tak, co se stalo? Tam ta nedá odpověď, nic se nestalo. Proč se nic nestalo? No, protože Rada České televize de facto neexistuje. Z ní existuje jakýsi torzo, protože společným snažením jak vládních stran, ANO a ČSSD, tak těch stran, ty takzvaný bruselský pětky, což je ODS, KDU, ČSL, Lidovci, Topka a potom Piráti a STAN, tak jejich společným snažením se podařilo nedovolit 5 členů Rady České televize a společnýma silama taky se jim podařilo odvolat Lipovskou, Takže ta slavná rada České televize namísto 15 lidí má teďka 9, takže je úplně znehybněná. Nesmysl. Další stížnost, co šla na radu pro rozhlasový a televizní vysílání, no tak ty odpověděli, že se tou stížností budou zaobírat 5. října, což teda bylo včera, to znamená s křížkem po funuse, kdy už se všechno odehrálo, to, na co jsme si stěžovali. Takže jen tak mimochodem, kdo sedí teďka v čele té rady pro rozhlasové televizní vysílání, shodou okolností bývalý poslanec ODS Václav Mencl. No a jak to dopadlo s tou žalobou na to předběžné opatření? No tak soud ji odložil a nezabýval se tím. Prostě česká justice si nerada pálí prsty s českou politikou, takže se k tomu nevyjádřili vůbec nic. Že teda Česká televize si přijala nedemokratický pravidla a že je vlastně ani sama nedodržuje, to prostě ten soudce přehlédl jak krajinu a tváří se, že se nic nestalo. Tak vesele k volbám.
Taková je spolupráce médií a politických stran a tím pádem i občanů, kteří chtějí znát názory všech lídrů všech politických stran a hnutí. Dokonce si myslím, že nejen těch, kteří mají jakousi šanci dostat se do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, ale i těch, kteří nemají třeba vůbec žádnou šanci, nebo ji prozatím nemají, protože i ti mohou mít takové nápady, náměty, názory, které mohou kohokoliv z občanů oslovit, ale to se nestane, pokud nedostanou ten prostor. Olda Duchoň se hlásí?
Já bych to doplnil trošku z obráceného gardu. Oni taky ty politické strany hníjí a zapomínají na to, že existují internetová rádia a jiná. A sami, proč nepřijdou sami a neřeknou, podívejte se, měli byste zájem, by jsme se třeba nějakým způsobem oprezentovali. A když se o to vůbec nesnaží, podívejme se na Svobodný vysílač, podívejme se konkrétně na naše studio. My se snažíme tady mět, že co se týká politiky, zástupce z Evropského parlamentu, ze Senátu, z našeho parlamentu a v případě před volbama není přece problém dohledat si kterékoliv studio a říct, podívejte se, jsme politická strana tato a tato, nemáme možnost, nemáme vlastní rádio, zatím to nemáme s tím zkušenost dělat, jste schopni pro nás něco udělat. My jsme, a Helenko, ty si vzpomínáš, že my jsme takovou možnost dali, myslím, že to bylo loni, že jsme to dali i na naše stránky, že prostě ať se ty politické strany přihlásí. Kdo se přihlásil? Národ sobě. Jo, když přijde na věc. A to si myslím, že tam je taky zakopaný pes. Jo, protože že jo, trošku zástupnou roli dělá, o který se jako ví, tak to je XTV a DTV, že jak tam to chodí a jaký jsou tam vazby, nevíme a jak se to tam dělá, ale aspoň třeba ten Xaver se snaží, že jo, aby tam byli ty politici napříč, jo, a to je i snaha těch druhých nemainstreamových a menších médií a tady by ten prostor byl, ale jak si se nechce, každý se chce dostat jenom do té televize, ale potom, když dneska mají tu možnost po té své linii si mezi ty svoje příznivce a ty příznivci dál posunout to, co tady odprezentujeme třeba s Petrem Štěpánkem v rámci Trikolory, že? Za to, že někteří zase z druhé strany těch ortodoxních něčeho zase nám řeknou, že už jsme zase, že jsme pravičáci, další, že jsme levičáci, že jsme takový makový, ale o tom to je, vyslechněme všechny, pokud to jde.
No jasně. No.
Máme další otázky. Tak? Je tu otázka Zuzky, ta se ptá, nemá pravdu premiér, když kritizuje opoziční koalice, že se přes příliš věnují tématu antibabiš? Nevolím sice ANO, ale i mě už to štve, napsala SMSku. A není sama, mnohým už vysloveně vadí, že hlavním tématem stran není, co pro nás politici udělají a co nedopustí, ale pouze a jen antibabiš. Co si myslet o koaliční 5C ve 2 uskupeních, která se už ani netají tím, že se spojila pouze proto, aby se zbavila Babiše.
Tak já teď si nespomínám na ten hezký citát, který je o tom, jako, co to znamená, když někdo stále stejným způsobem něco dělá a myslí si, že dosáhne jiného výsledku. Já mě prostě tenhle ten systém anti-Babiš tohleto připomíná. Já v této souvislosti docela rád používám tu anekdotu o tom chlápkovi, co spadnul do studny a umlátil se tam sám, protože uměl jenom motýlka. Jo? A tak tahle ta bruselská pětka s tím anti-Babišem, já si o Babišovi můžu myslet, co chci a jako zas tak moc dobrýho si o něm nemyslím. Ale myslet si, že něco, co prostě 4 roky nefunguje, nebo ještě díl, to znamená, že teda budu furt točit Čapí hnízdo, anebo já nevím, ty další Babišovi hříchy a teďka teda najednou tady 4 dny před volbama nebo 5 dní před volbama vyplavaly nějaký ty Panama Papers, tak že tím něco zvrátím, no nezvrátím, protože ještě navíc u těch lidí, kteří jsou teda zapálený pro Babiše třeba nebo mu věřejí z nějakých důvodů, tak ty to jenom utvrzuje, že to je nějaká levárna, že prostě oni na toho Babiše nemají, aby ho porazili politikou, tak na něj vymýšlejí tyhle ty věci. Jo. No, ono to sice tak jenom takhle není, ale prostě já si myslím, že politického soupeře mám porazit na základě politických argumentů, na základě toho, že mám lepší recepty na správu země, že mám víc pravdy o tom, co chci těm lidem dát, co jim nabízím, ať už v oblasti ekonomický, školství, zdravotnictví a těch důvodů, za co by se dal Babiš a jeho vláda kritizovat, no tak těch tady je po těch 2 letech, jak to matlali s tím covidem a koronavirem a s očkováním a tak dále. Těch důvodů pro těch je spousta. Ale vyjet teda z Panama Papers, jo, no tak to je zase, to se prostě ta politika scvrkává v to, kdo komu naleje na hlavu víc s prominutím sraček, ale není to o těch ideích, není to o těch politických programech. A to je možná taky další z důvodů, proč jsou pak lidi z té politiky vlastně znechucený. Protože to je jenom okopávání kotníku a vlastně nakonec to dopadne. Tyhle ty nevolte, protože ty kradou, no a ty, co tohleto křičej, se pak dostanou ke korytu a dělají to samý a kradou taky, jo. Takže, no. Nejenom covid, ale třeba Green Deal, jako jo. Ten obrovský vítr do peněženek, zelený vítr do peněženek, co se hrne, co hrozí, že prostě nám vyprázdní peněženky takovým způsobem, že si to ještě ani nedovedeme vůbec představit. To jsou přece témata k volbám, jestli na něco takového máme naskakovat a ne nějaký Panama Papers.
Když už se o tom bavíme, tak Iveta poslala SMSku a ptá se, podle posledních průzkumů je koalice Spolu, ač to nechápu, 2 voleb těsně za hnutím ANO. Do předvolebního boje vstoupila kauza premiéra Babiše, který měl vyvádět ty peníze, jak si o tom mluvil. Pomůže to opozici vyhrát volby, ptá se Iveta.
No, jestli můžu, já myslím, že ne. Jo, že to je prostě přesně to, o čem jsem mluvil. Jestli to ubere nějakou setinku nebo procento, no tak já nevím, možná, jo. Ale podle mě to zásadní význam nemá. Má to jenom význam v tom, že lidi ztrácejí potom víru v tu politiku a v politiky vůbec a nakonec se to projevuje těma prázdnýma náměstíma a těma dlaženýma kostkama, do kterých se mluví, o kterých hezky mluví Olda, jo. Asi tak.
Olda Duchoň, chceš doplnit?
No ano, je to v rámci toho oslovování těch dlažebních kostek, protože už to ty lidi absolutně nezajímá. Už jenom vůbec, jako třeba už ty slogany, že prostě zasadíme se a znovu to zrestartujeme. No do kelu, teď ti lidi tam u toho byli, tam seděli, teď mohli proto něco dělat, proti tomu nějak dělat. Co se týká nějaké opozice, prosím vás, ukažte mě opoziční stranu v parlamentu nějakou. Teď je to všechno ruka ruku mije. Jediná opozice, to můžeme být klidně my dva s Péťou, protože my se v podstatě handrkujeme o spoustě věcí tady od roku 2016, kdy jsme kandidovali do Senátu, já a on, já za tu rudou partu a už taky s jiným trošičku už poznáním té party a Petr, ty jsi byl tehdy, za co jsi kandidoval?
My jsme byli alternativa pro Českou republiku.
Jo, za takový to subjekt.
A my jsme vlastně říkat, celá ta alternativa vplula do té
hovory. No, ale to už si zase nikdo nevšimne a řekne si, a Štěpánek je politický turista, že jo. No. To je další věc taková. Lidé si to nenechají vysvětlit ani, a už to ani slyšet třeba nechtějí, že jo. Já už teda z principu říkám, že já už do žádný party vstupovat nebudu, já už budu až do smrti nestraník a obyčejný člověk, jo. A jestli si mě někdo dá do škatulky slušného nebo darebáka, to už je věc názoru těch lidí, ale já už jsem vyléčen z partajnictví, jo, když to tak řeknu.
Nikdy, neříkej nikdy.
Jestli na tebe můžu navázat, protože k tomu politickému turismu já mám takovou hezkou připomínku, že občas jsem se o sobě dočetl, že jsem politický turista, jo. A já vlastně nerozumím tomu, proč bych měl být politický turista, protože můj politický názor je vlastně furt stejný, jo. A já jsem z té ODSky, já nevím, v roce 2015 nebo kdy, prostě odešel, protože ODSka začala dělat už jinou politiku. Podle mě se odchýlila od toho směru ODS a ne já. Takže my jsme si proto založili jinou politickou stranu a shodou okolností já k lepšímu dávám, že já jsem tehdy měl za úkol napsat stanovy ty nový politické strany a já jsem vzal ty původní stanovy ODS z toho roku 1991 a jeli jsme, no a pak teda, ono to je strašně těžký vybudovat novou politickou stranu, jo. Na to prostě potřebuješ nejenom strašnou energii a čas a já nevím, ale hlavně peníze, které samozřejmě nejsou, takže prostě není to snadný, jo. Takže samozřejmě, když teda se tady vyskytlo něco, co se jevilo, že má daleko větší šance na úspěch, tak proč příští cíly? Tak samozřejmě, jak říkám, ta celá alternativa vplula do Trikolória. A jestli Trikolóra má o něčem zásluhu, že přece jenom takový ty straničky nebo lidi, kteří se cítí teda napravo, tak přece jenom nějakým způsobem združuje. Jo. A já z toho vyvozuju, že že jsem politický turista, jo. Ale že celá ta ODS je turistický oddíl, protože oni jdou najednou jiným směrem, než když šli předtím. Jo. A ještě tady funguje ten starý Churchillův bonmot. Jo. Abych nemusel měnit názory, musel jsem změnit stranu. Jo. Takže s tím politickým turismem, ono je to častokrát jinak.
Je tu ono, otázka,
Peťo,
která...
Peťo, já s tebou můžu...
Dobře, ještě Olda Duchoň.
Já s Peťou naprosto souhlasím, ale na to je krásný ten facek bouch, jak já tomu říkám, jo? Protože tam občas ti vyskočí vzpomínky, jestli chceš.
Jo.
Můžeš rozhodnout ty. A tam si krásně můžeš zkontrolovat názory, slogany, který si dával. Já jsem třeba zjistil, že můj slogan, který jsem používal před 8 lety, používá teďka někdo z té party, z který jsem byl odejít, jo? A předtím jsem to byl špatný, já třeba zatracovaný za to a najednou se objeví, jo, najednou
no
to
jasně. Vždyť před 5 lety, před 6 lety nám lili zase s proměnutím sračky na hlavu a lepili nám nálepky, že jsme xenofobové a extrémisté a já nevím co. My jsme upozorňovali na nebezpečí spojený s tou masovou hromadnou nelegální migrací a pozor, a už tehdy jsme říkali docela racionální argumenty, jak by se tomu mělo čelit, jo. Uběhlo 5-6 let a ty samý lidi, ty samý politické strany, který nám lepili na čelo tyhle ty nálepky, vlastně najednou říkají všichni to samý, co my jsme říkali už tenkrát. A najednou oni si vůbec nepřipadají, že by teda měli být extremisti, nacionalisti, nebo xenofobové, oni nejenom se tváří, jako že to je v pořádku. Ale ještě jsou navíc tak nestoudní, že nás klidně dál budou dál takhle nálepkovat. Jo? Prostě, a nejenom jsou všichni jsou proti kvótám a všichni jsou proti hromadné migraci. Nejenom všichni říkají to samý. Jo? Ježíš Mariano, ale jejich řeči se nenajíme, jo? Skutek utek.
Jako, Peťo, vem si to jenom tak, že vlastně všechny party, když tam naběhnou nějakým způsobem, tak slibujou vlastně v podstatě raj na zemi. jedna vedle druhé. Ale jaký jsou výsledky, že jo? Do toho raje, to nám to nějak uniká.
On dokonce i ten Bartoš Pirátský teďka nejenom prohlídnul, že prej situace ve Francii mu odevřela oči a on, který chtěl vítat prostě muslimy a muslimskou imigraci, tak najednou teda zjistil, že ne, teďka těsně převolval, jo? Víte, to je úplně směšný, jo?
Ale tam jde přesně to, co jsem já zmínil o to, že aby ten facek bouch, to ty vzpomínky neuplatňoval jenom vůči majiteli účtu, ale v podstatě, když si dají do podmínek cokoliv, tak v rámci třeba politiků, a kteří se tak označují, nebo se někde tlačí, aby to dal veřejnosti, protože lidi mají strašně krátkou paměť, že jo? Co kdo říkal před, kdo si nepamatují, co kdo říkal před 14 dnama, že jo, na tož potom, a toto by se jim krásně připomnělo, a teď by se řekl, a hele, Weiserabe, tak hele, vy jste tady říkal před 6 letama něco jiného, co se stalo? Jako přišel jste věci na kloup, nebo jste problém vyřešil, když teďka najednou se otočíte jako korovička o 360 stupňů. A to by bylo. A to jsou přesně, to je to, co se třeba nechce, to jsou ty politické debaty veřejně v té televizi, protože tam už z toho neutečeš, to tam řekneš. Že? Tam je to černý na bílým, tam jsi na celulodu, nebo dneska na nějakých datech v nějaké na nějaké flešce a máš po ptákách svým způsobem. Jo? A to by si, jo, sakra, dal každej záležet na tom slovu a zapřemýšlej nad svými činy a takový. Že? Já když si říkal, vezmu komedii, jak jsme slavnostně odvezli z dálnice a otevřeli, že teda před volbama, že jsme to stihli, no to mě připomíná jako za bolševika, že? Ale za 14 dní to z druhé strany zase zavřou, protože tam bude nějaký problém, že jo, termál, to je to stejný, dneska tam běhají zedníci a šudlej tam dlaždičky vůbec ještě, aby to se tam potom dalo chodit, nebo já nevím, buhví co, jo, z těchto komedií bychom vyrůst, co je na tom za problém, no tak se to nestihlo, tak to bude o 2 měsíce později, protože, a vysvětlím to velice jednoduše, ale ne za každou cenu a před volbama, a teď máme D1 průjezdnou, co to dá, já jsem zvědavý, jak to dlouho potrvá, jestli 16. nebude zase zavřena.
Tak 16. budeme se všichni divit 9. Na to nepotřebujeme 16. Ale já tu mám SMS-ku Dušana. Ten se ještě vrací k formaci Trikolora Svobodní soukromníci a k tomu, o čem jste mluvili. To znamená ty různé změny stran anebo jejich spojení. A ptá se, když šlo sjednotit 3 formace, proč jste nešli dál až ke sjednocení vlasteneckých stran a hnutí? Dušan.
No tak to odpovím velmi rád, protože o tom vím teda opravdu hodně. Jo. Tak on už někdy na jaře, byl to teda ex-prezident Klaus, kdo vlastně vyzval ke společnému postupu těchto trochu národně uvažujících nebo vlasteneckých stran. A ještě než vůbec k čemukoliv došlo, tak to byl Tomio Okamura, který to odmítnul. Jo? Takže Okamura ten byl out úplně hnedka, ten prostě ani vteřinu o něčem podobným neuvažoval. Jo? Takže to jsme mimo. No a jediný, kdo to teda začal dělat a aspoň něco v tom udělal, teda byla Trikolora, respektive ještě ty první kroky udělal mladý Klaus, nežli tedy potom s tím praštil a koncem března tedy rezignoval na všechno. Ale tedy my, který jsme tam zůstali, tak jsme v tom pokračovali a ten zárodek toho jsme udělali. Vlastně v současnosti združujeme nejenom ty 3 strany, ale ještě k tomu se přidala ta stranička Manifest a ještě vlastně se toho účastní i ta strana nezávislosti České republiky, jejíž předseda za nás taky kandiduje. Jednání jsme vedli i s některýma dalšíma, který ale z nejrůznějších důvodů nedopadly, protože představy některých lidí o těch kandidátkách jsou prostě někdy hodně nereální, když prostě hovoříte. A já nebudu jmenovat radši, jo, protože neříkám to kvůli tomu. Jo. Když hovoříte s předsedou jedné marginální politické strany a my bychom jim ty dveře jako klidně otevřeli na ty kandidátky, ať tam jsou taky, ale prostě když on řekne, No jo, ale já potřebuji být jednička v Praze. A ještě dodávám, ale nemáme žádný peníze. Tak, jako, tak to vlastně zní jako anekdota, jo? Protože ono je strašně těžký a to teda opravdu vím, o čem mluvím. Jako ten programový průnik Trikolory svobodných a soukromníků, tak byl docela jednoduchý. Já jsem zasedal v takový ty partě, asi já nevím, 10-15 členů, která připravovala ten společný program a nějaký větší programový třenice tam mezi náma nebyly. A pokud se vyskytli nějaký, tak jsme ty hroty trošku ubrousili, aby jsme se potom mohli podepsat všichni. Ale samozřejmě je strašná boxovačka potom to rozmístění na těch kandidátkách. Takže to se prostě vlastně musí potom udělat nějakým matematickým modelem, jo, a pak samozřejmě musíte upřednostit třeba ty předsedy těch stran, že teda ty předsedové každou tu kandidátku nebo respektive kandidátku v tom, obvykle v tom kraji, kde bydlej, že teda povedou, jo. Což konkrétně třeba v mém případě znamenalo. Já jsem původně kandidovat vůbec nechtěl, ani neměl, jo. A já jsem tedy byl osloven, abych tedy kandidoval a tak jsem na to kejvnul a byl jsem oslovený teda s tím, že mám vést tu kandidátku, jo, v Pardubickém kraji. A já jsem říkal, že ve svém věku už nemám zapotřebí dělat nějakého nosiče vody někomu jinému a nějaký křoví a že to prostě už mám za sebou dost a že jestli je zájem, tak klidně sehraju tu roli toho lídra, protože mám vyřídilku, mi psát, mám to v hlavě snad trošku srovnaný a tak dále, tak ano a že teda lídr budu v Pardubickém kraji. No a pak se ale, protože původní dohody byly, že předseda soukromníků, kterých skoro okolností bydlí kousek tadyhle za lesem od nás, jo, tak on zase měl být původně dvojka na pražský kandidáce. Dle původních dohod. Ale ty se potom změnili a najednou teda předseda soukromníků, který z Pardubického kraje kandiduje v Pardubickém kraji a předseda svobodných Libor Vondráček, který je z Jihočeského kraje, tedy kandiduje jako lídr Jihočeské kandidátky. No ale pro mě osobně to znamenalo, že teda jsem musel ustoupit a posunul jsem se na druhý místo. Nedělal jsem kolem toho žádný humbuk, nějakou dobu, jakou radost jsem z toho neměl, ale stane se ti to, že když se tohleto přihodilo v jiném kraji, tak prostě některý lidi tohleto neunesou, bouchnou dveřma a začnou vykřikovat o tom, jaká nedemokracie a tak dále. Jenomže ono to je prostě složitý hledat dohodu tří politických stran, jak to rozmístit. A teďka si představte, že těch politických stran tam bude ještě víc a těch čelných míst na těch kandidátkách je málo, jo. A teďka do toho ještě přichází to kroužkování, jo. Já kroužkování nesnáším teda, abych pravdu řekl, jo, protože jak správně říká jedna moje známá, kroužkování je nástroj voličů, nikoli kandidátů. A ty kroužkovací kampaně těch jednotlivých kandidátů, tedy volte hlavně mě, ne tu stranu, jo, já to teda fakt nemám moc rád, protože, jak říkám, má to být nástroj lidí. A nedělá to dobrotu samozřejmě, protože sestavit tu kandidátku, to není jenom o tom, že to rozhodou nějaký centrály politických stran. To vůbec není pravda, co si častokrát rozhodují a velmi složitě lidi v těch krajích, jo. Ale není to jednoduchý a častokrát se dbá na to, aby tam byly zastoupeny nějaký ženy, nebo aby všechny nebyly z jednoho místa, aby to bylo nějak profesně různorodý. No a do toho přijde prostě volič, který to celý zpřehází různě, jo. A teďka, když ještě se tam do toho má vrhnout teda těch několik politických stran na jedný kandidáce, tak je to prostě složitý, jo.
Na to se těším.
Tak já, pokud odpovídám stále ještě na tu otázku, jo, tak říkám, my jsme to udělali. Není to vůbec jednoduchý, ale my jsme vlastně jediný tenhle ten krok, tu snahu jako soustředit lidi podobného názoru na jednu kandidátku, my jsme ho udělali.
Já se na to kroužkování těším o to víc, kdy Piráti píší a říkají si mezi sebou, že se kroužků bojí. Vít Rakušan, ten bojovník za vše dobré, jim odpověděl, že kdo se bojí kroužků, tak nesmí do koalice. A kdo se bojí starostů, tak není Pirát. Co na to říct ty, ne?
Taky si na to koupím lístek do první řady.
Na to čekám a nejen na tuto dvoukoalici, ale i na Spolu. Kdo vlastně bude Spolu vládnout? Jestli to Spolu budou ti, kteří jsou první, nebo Spolu ti, kteří jsou poslední, anebo to budou třeba ne všichni Spolu. Ale hlásí se Olda Duchoň.
Já bych se vrátil k tomu tématu toho sjednocování. To téma sjednocování nám tady vystalo, když to řeknu, tak možná 3 roky to je. A to bylo takový nějaký, jako by to, možná, že mě někdo sežere, ale já v rámci toho sjednocování upozorním na Klementa Gottwalda. On to sjednocoval, aby vyhrál volby, tak od 29. roku ještě vyhrál 46. Jo? Takže to je nějaká doba. Jo, ať je to jak chce. A druhá věc je, když se zastavím u toho Klémy. Prostě dneska všichni chcou prachy, někde je chce jí schrastit. Já jsem to říkal i soudruhům, kteří, když se jim řekne soudruzi těm dnešním, co si tak jako říkají, oni se to je vždycky z úleku, oni se leknou, jo, toho slova. To je pro ně začarované slovo. Já říkám, jak ten Kléma přišel třeba k penězům? Jo, na to, aby mohl něco takového dělat. No velice jednoduše, pracoval a pracovali, že jo, přes spotřební družstvo Včela, který vlastně až v roce 2009 uvedl do likvidace pan Radovan Vítek. A to spotřební družstvo Včela, když mělo 30 000 členů v těch 30. letech minulého století a každý dával měsíčně 10 korun, no tak to byl pěkný balík, že jo, na to, aby se s tím něco dalo dělat. A toto nám tady schází. Jo, všichni čekají, že pošle miliardář aspoň 10 milionů, ale nechtějí dát 10 korun. Jo, protože co by, kde by. To je ta otázka tady tohoto. A já si myslím, že to je dobrý, strašně dobrý příklad pro všechny strany a pro všechny, jak lidi sjednocovat. Jo, ne, jinak to nepůjde.
Ne, máš pravdu a samozřejmě ty dohody jsou strašně složitý, protože musíš v těch dohodách vyřešit to financování. Musíš vyřešit i to, když budeš úspěšný, to případné dělení toho státního příspěvku, musíš vyřešit prostě umístění na těch kandidátkách, musíš vyřešit ten program. Není to jednoduchý. A já říkám, my jsme ten svůj kus cesty v tomhletom ušli a ostatní hodou jinak, uvidíme, jaké budou ty výsledky. A...
Jasně, jednoduchý to není, ale musí ho všichni úplně jednoduše pochopit, že strom neroste od špičky, ale strom roste od kořenu.
No,
a jestliže zvolím na kořenu a dobrých základech lidí, kteří vědí, že nejsou oni sami, tak ty, který potom by měli oni vytáhnout sebou a za sebou, tak vlastně se ten strom rozroste a obsadí si všechno a klidně každý bude v klidu bude dělat, já nevím, na kraji něco, jo, a bude mít svůj klid, bude na to stačit a nebude přemýšlet, že bude třeba poslancem. Ale ono to je přesně obráceně. Jo? Že vlastně, že to je teď je to ve stádium, že ti, kteří si o sobě myslí, že jsou ty nejlepší, že? No tak ty všechny kolem sebe pozuráží, zadupávají do země a dělají z nich trumpety, že? Nebojí se nějakým způsobem označit. A to je to, proč se to nikam neposunuje a k ničemu nespěje. Protože oni nemají ani svou vlastní soudnost. No a nedej bože, ještě, když už jsou v té sněmovně 30 let a to tam některý jsou, že jo?
To je jako ten starý fór o těch policajtech, jak se budou dělat ty nový policejní auta, který budou mít všechny sedadla vepředu a všechny s volantem, jo? No, všichni se chtějí sedět vepředu a chtějí řídit, no.
Jo?
Já tu prostě... mám hodně dalších otázek.
Tak pojďme na to.
Pojďme na to. Alena, myslíte si, pane Štěpánku, že tyto volby nejsou zlomové, ale marné? Lidi totiž nepochopili. Až pochopí, bude určitě pozdě.
No, tak jako v jistém slova smyslu jo, protože já nedávno jsem napsal nějaký komentář A jo, to jsem psal v souvislosti, když teda odvolávali tu Hanu Lipovskou z Rady České televize, takže ji vlastně odvolala nová Národní fronta. Protože silama společnejma tuhle tu dívčinu z té rady odvolali vládní strany ANO a ČSSD plus těch pět stran, ty bruselský pětky, to znamená ODS, Lidovci, Topka, Piráti a STAN. A další společný postup tyhle ty národní fronty, ať si o covidu myslíme tohleto nebo támhleto, tak prostě ten zločinný pandemický zákon, který tady otvírá dveře k tomu ukrajování nejrůznějších našich občanských svobod, tak kdo to prohlasoval zase rukou společnou a nerozdílnou? No zase ty vládní strany s touhletou bruselskou pětkou. Jo? Takže ať vyhraje nakonec Babiš a spol, anebo ať vyhraje tahle ta bruselská pětka, protože oni deklarujou, že by se hnedka spojili, tak jako v jistém slova smyslu to žádnou moc velkou změnu nepřináší. A těch politických stran, který kandidujou a říkají něco jiného a nepatří ani k tyhle ty, ani k ty druhý partě, tak těch tolik není. Samozřejmě Trikolora, Svobodní a Soukromníci, my jsme jedni z těch, který o sobě říkají, my nejsme ani Babiš, my nejsme ani antibabiš. My máme svý recepty, my máme svý názory, jak řešit covid, jak řešit ekonomiku a spoustu dalších věcí. A přicházíme s nabídkou, jak co nejvíc vrátit ten normální svět a že je to strašně těžký, protože toho prostoru, jak se dostat do těch masmédií, je prostě relativně málo, protože tyhle ty dvě velké party to mají obšancovaný daleko víc. Prostě není to jednoduchý, ale je to zároveň teda taky na voličích, není to jenom na nás. Jo. Pokud se podaří vpustit do sněmovny prostě tuhle tu třetí sílu, která nepatří ani k tyhle partě, ani k tyhle ty partě, tak to může věci jenom prospět. Jo. Protože jestliže my o sobě tvrdíme, že jsme ta skutečná pravice, a říkáme to za situace, kdy ta bývalá pravá nebo pravicová strana ODS se dávno odebrala někam do středu politického nebo do levýho středu za těma křesťanskýma socialistama a za tou dneska už pokrokářskou Topkou, no tak jako na ty pravici je vyklizený prostor. A já nerozumím lidem, kteří o sobě tvrdějí, že chtějí volit pravici, ale hodějí to tam třeba ty koalici spolu, jo. No teď to jako s tou pravicí, jako někdo, kdo už dneska klečí a klaní se směrem k Bruselu, někdo, kdo odkejve ten šílený Green Deal, tak to přece nemá dávno s pravicí vůbec nic společného, jo. Přece pravice je o nějaký svobodě a pravice je o tom, že si lidi mají rozhodovat taky o tom, jak naložejí se svýma životama, jaký tady chtějí mít ekonomické podmínky, jaký tady chtějí mít sociální podmínky a když někdo nabízí furt to samý, no tak jako je nesmysl volit ty, co už to tady dávno předvedli. Takže je to na lidech taky, aby vpustili ten čerstvý vítr do sněmovny.
Olda Duchoň?
Já bych Petra jenom doplnil. My jsme, a řeknu to posluchačům, my jsme diskutovali ještě před pořadem malinko a to je to teďka vlastně ukázal na to, jak se smazali a smazávají rozdíly pravice a levice. Jo, já jsem zastáncem toho, já bych to tak nedělil. Já dělím lidi na slušný a raubíře. To víc pro mě neexistuje. A krásně se to dokázalo, jak by to mělo být. Jo, tak krásný případ je případ tornáda na Jižní Moravě, jo, že vlastně tam se združili lidi a združili se na něco, na katastrofu a předčili i vlastně ty naše parlamentáře, ty naše poslance a poslankyně, že udělali z ministryně financí, když to řeknu slušně, tak trdlo, protože ta tam poslala 10 milionů a myslela si, že teďka co se jako bude dít a podívejme se, ejhle, vajze rábe, ono se tam za 2 měsíců zastřádali 2 miliardy. A já bych ještě pořád dohledával, kde a kolik opravdu těch miliard tam skončilo a co skončilo v těch mezičláncích, ať jsou to, že jo, tamhle se hádala radnice, že to dostala radnice a nedostanou to lidi na baráček, kteří nemají. A tamhle se dohadovali tyhle fanfárnici, jestli nebo člověk v Plísni, jestli to pošle tam nebo onám, když to teda dostali. A to je přesně ono. A tam se dokázalo, že my vlastně ani ty politiky, ty lidi, když jde o věc podstatnou a důležitou, tak se domluví a ví, kam ty a na co ty peníze poslali. Chtějí tam, aby se to spravilo a těm lidem se pomohlo. A nepotřebovali na to vůbec žádný politik. Ale politici z toho zase udělali politiku.
Oldo, já neřeknu, že máš pravdu, máš pouze kus svý pravdy. Jo.
Jasně, souhlasím, Peťo.
Určitě máš pravdu v tom, že i politici se dělej na ty, dejme tomu slušný, a na ty, jak říkáš, roubíře. Jo. Jenomže v ty politice těch dělení je víc. A kromě toho slušný, neslušný, tady máme třeba to nový dělení na takový ty globalistický a na ty národní. Jenomže národní i globalistický, já můžu být napravo i nalevo. A zrovna tak, a když teda řeknu, třeba komunisti v některých těch národních věcech zastávají rozumné věci a já jako pravičák se s nima v těchto těch věcech klidně shodnu, jo. Ale pak jsou další ekonomické věci nebo sociální věci, kde se už tak neshodneme, jo. Takže tvrdit zase, že to dělení na levici a pravici už úplně zaniklo, no to prostě taky není pravda, jo. Těch kritérií je prostě dneska víc, a právě podle toho si mají dneska lidi vybírat.
Já bych spíš jako to řekl takhle. To je krásně to, že v podstatě tady chybí jedna jediná věc. My se nemůžeme hnout ani z místa, protože my nevíme ani zleva, ani zprava, co vlastně chceme. My nevíme, kam tu celou naši republiku, jo, a vůbec ten svět, kterým směrem to tlačit, jo, že teď si jenom vem prostě někdo zblbne teď Green Deal a plus všechno na elektriku. Ale zároveň je proti třeba atomové elektřině a tak dále. A toto je potřeba, to si prostě sednout a dát to dohromady. Na tom nemůže nikdo nic postavit a nemůže nic fungovat. A můžu teda být soudruh a nebo být demokrat, jestli sociální nebo občanský, to je šuma fuch, jo. Ale když se na těchto základních věcech neshodneme, co chceme. A určitě všichni se shodneme na tom, tak jak to začíná ta posloupnost. V prvé řadě se chce mít každý z nás mít dobře. Potom se chce mít dobře v rámci své vlastní rodiny, nebo by to tak aspoň mělo být, a potom v rámci toho, kde nějak žije, aby to fungovalo, jestli je to okres, kraj, nebo celá republika. A toho bychom si měli být vědomi a toho bychom si měli držet. Ale my vlastně si vědomi jsme zůstali na tom prvním bodě, že každý z nás chce mít dobře, ale za jakou cenu? Že jsme skončili u toho, že legálně a nelegálně okrádáme jeden druhýho a ve finále budeme okrádeni všichni. To jak si musí někdo pochopit.
No jasně, ale rozdíl mezi tou levicí a pravicí je, že my pravičáci říkáme, nechme těch peněz mnohem víc v peněženkách občanů, klidně snížme daně, protože lidi nejlíp vědí, jak se svýma penězma naložit, a v dnešní době bychom si zase měli utáhnout opasky, nebo respektive v tato zem by si měla utáhnout opasky, ale tentokrát úplně jinak, nežli to říkal Klaus v těch 90. letech. Protože opasek si má utáhnout ten rozežraný stát a ty peníze má nechat lidem. Dneska si nemají utahovat opasky lidi. Ty to mají dneska mnohem těžší. A proto my říkáme, státe, nebuď tak rozežraný. Potřebujeme štíhlej stát, který se nevrtá do všeho a nerozhoduje o všem, ale má nechat ty peníze. Hezká story je, že v rámci ty eurozóny se tuším kolik, asi 5 nebo 6 zemí, ono se jim říká PIGS, ono to zní jako prasata, jo, PIGS. ale jsou to země P jako Portugalsko, I jako Itálie, další, ještě je tam jedno I, to bylo Irsko, G jako Greece, jako Řecko a S jako Spain, Španělsko. To byly země, které se teďka v těch minulých letech dostaly do největších ekonomických problémů. Jediná země, která se z nich vyhrabala, opravdu vyhrabala, je Irsko. Proč se z nich vyhrabalo Irsko? Snížilo daně na neuvěřitelných, na rovnou daň, na neuvěřitelných 12,5%. Tohle to rozhýbalo celou ekonomiku Irska a Irsko je dneska z těch problémů venku. My, Trikolora, říkáme, snížme naše daně na 15%, stanovme rovnou daň 15% a najednou zmizí potřeba kde koho těch velkých firem, podnikatelů, dělat tu daňovou optimalizaci, utíkat do daňových rájů a dělat prostě strašný psíkusy, aby ušetřili, protože je to zbytečný. Tady zaplatí 15%, to není tak strašná pálka a najednou ti začne mizet jak ta černá, tak i ta šedá ekonomika. Proč? No protože je to zbytečný. Proč bych sám sebe ohrožoval nějakýma takovýma podvodama, když můžu být poctivej a prostě zaplatit 15%? A je zajímavý, že to snížení daní potom de facto generuje větší výběr daní, nežli zvyšování daní. Protože to jenom bude podporovat tu šedou i černou ekonomiku a útěky nejrůznějších firem, aby danili kdo ví kde, anebo nedanili pokud možno vůbec.
Olda ještě doplní.
Peťo, a to je přesně to, že já, bolševik, tady s tímto naprosto souhlasím, protože si můžu spočítat, kolik je 15% z miliardy a kolik je 15% z toho a z toho, a že by se těch peněz nastřádalo. A potom by přesně nedocházelo k tomu, že by se to někde zašantročovalo, je jedna věc. Druhá věc je, jako proč bych dělal a dělal černý fondy, když by mě to za to nestálo a tomu, komu by to za to stálo, tak je Moliéru flakomec a ať se na to chodí dívat do divadla. Jo, i tohle to je přesně on.
Jasně, no? Ale mě v téhle ty souvislosti napadá, jestli ty vlastně nejseš tak trochu zakuklenej pravičák.
No jo, a to já můžu říct o tom, že jsi zakuklenej levičák a to já už jsem nacista, já už jsem byl všecko a nejsem komunista, jsem obrz komunista, jsem tohle, já to mám všecko, proto to říkám. Jo,
no proto a teď nikam nemůžeš vstoupit.
Ty miliardy, tak oni zase z radosti, aby se mohli ukázat, že jsou něco nebo někdo, tak on si k tomu svýmu sídlu klidně vybuduje silnici za svý prachy přes půl dědiny nebo přes celou dědinu. Ale komu to pomůže? No všem?
Hele, a já ještě na tebe navážu. Víš, co je největší paradox dnešní doby? Že vlastně dneska si nejvíc spolu rozumějí ten velkokapitál, ty nadnárodní struktury s těma ultralevičákama. A častokrát dělníci, nebo ty bejvalý typický voliči levice, tak kdo v Americe volil Trumpa, jako jo, třeba, tak častokrát ho volejí ty lidi z toho rezavýho pásu, jak je na severu Spojených států amerických ty bývalý automobilky, co tam jsou, tak prostě tyhle ty dělníci radši volí pravičáka Trumpa, nežli ty údajně, nebo ty levicový, pseudolevicový, nebo jak to říct, demokraty, jo. Takže prostě ten svět je v tomhletom popletený, ale podle mě nic to nemění na tom základním rozložení, že ta pravice, jaksi dle těch politologických pouček, je definovaná tím, že je prostě pro tu větší osobní svobodu, kdežto ta levice jakoby horuje pro to kolektivní rozhodování, že moudrý stát nám bude rozhodovat o tom, kolik nám sebere peněz a jak s nima naloží. Jo.
Pojďme k dalším otázkám, které zatím přišly. Ivan poslal SMSku zdraví a zajímá ho, když jsi mluvil o štíhlém státu, jak by měl být štíhlý? Co zrušit, kolik úředníků se zbavit, jak hodně štíhlý stát si představuje Trikolora?
Jejda, to je krásná otázka. Já to nemám to číslo úplně přesně, ale jenom si představte, že v řádu 10 tisíců od doby, co vlastně existuje tato vládní koalice ANO a ČSSD, tedy od roku 2013, jenom potom po 4 letech se si vyměnili ten gard, že teda tou větší stranou je teda od roku 2017 ANO, tak to je v desítkách tisíc, co se nabralo dalších státních úředníků a co přibylo nejrůznějších úřadů. Tak jako první, co mě napadá, no, tak ono by to ani tak vlastně tak strašně nebylo, kdybychom se vrátili k těm číslům z roku 2013. Vůbec nic by se nestalo, já myslím, že ta správa ty země by běžela úplně normálně a ty zbytné úřady, on by je nikdo nepostrádal. Tak to je první nápad. Že by se dali zrušit i nějaký další, že se dá zrušit ministerstva nebo některý zloučit, tak ano, ale to říká v celku každý, jo. Pak tady máme tu neuvěřitelnou, a to je, to se zase pohybujeme v řádu miliard, kolik se vyplivne na ty neziskovky, nebo respektive, abych to řekl správně, na ty politické neziskovky. Já bych byl nerad, aby někdo si to vykládal tak, že obecně my nadáváme na neziskovky jako takový. Ne častokrát ty lidi, kteří jsou zapojení v těch neziskovkách, který pomáhají lidem a se srdcí na dlaní a častokrát mnohdy i za vlastní peníze lidem pomáhají, tak jako jen houšť takových. Ale pak tady máme ještě tu havěť takovou, ty cizopasníky, kteří jsou přisátý na ty veřejné rozpočty a oni dělají, namísto aby teda dělali politiku tak, jak se dělat má, to znamená v tom politickém dresu, tak oni se tváří jako, že politici nejsou, ale zároveň tu politiku dělají a chtějí ovlivňovat. A to jsou ty politické neziskovky. A to je něco neuvěřitelné, ale pozor, tam se ztrácejí miliardy, jo. A vlastně ty lidi škodí. A častokrát ani nevíme, jako v čím zájmu, jo. Protože, nebo respektive víme to, protože víme, kdo je financuje, jo. A častokrát jsou financovány tedy ze zahraničí a tam si prostě prosazujou svý politický zájmy za svý peníze. Prostě zas nebudu nikoho jmenovat, jo. Ale tohle to je další věc. Jo. No a pak tady máme státní instituce, jako jo. My v Trikoloře si myslíme, že opravdu ten Senát vůbec na nic nepotřebujeme. A zrovna tak kraje třeba, jo. Je to samozřejmě strašně obtížně prosaditelný, protože jakmile se politici dobudou nějaký území a obsadí tam ty sesle, který prostě jim generují nějaký peníze, tak se to strašně blbě opouští. A zemí, který opustili dvoukomorový parlament a vrátili se k jednokomorovýmu, moc není, mám tuším Švédsko, že tam se to povedlo, to by musela tady proběhnout nějaká revoluce, ale že kraje v tom původním návrhu, že to měly být malý úřady, které budou jenom obhospodařovat pár věcí, no podívejte se, co se mezi tím stalo, že máme teďka nejenom jednu centrální vládu, ale máme tady ještě 14 krajských vlád, které si hrajou na těch svých pašalicích a hrnou pod sebe nejrůznější kompetence a agendy a rozdělou a přerozdělou ty peníze. A zároveň jedním dechem všechny tyhle ty lidi tvrdí, že bojují proti korupci. Jo. Jenomže proti korupci se dá bojovat jedním jediným způsobem. Že omezím množství peněz, který protékají veřejnýma rozpočtama a který ty politici a úředníci přerozdělujou. Protože to vždycky skýtá tu potřebu nějakou tu levou udělat a urvat si něco pro sebe. A zrovna tak je úplnej nesmysl, takzvaný oxymoron, když někdo o sobě tvrdí, že je bojovník proti korupci a zároveň horuje pro Evropskou unii. Protože největším semeništěm korupce je se svým systémem dotací Evropská unie. A je to potom začarovaný kruh, protože v rámci těch nejrůznějších programů, které se vypisujou, tak nastane obrovská boxovačka o ty evropské peníze a my napřed teda pošleme do Bruselu naše vlastní peníze český, aby v Bruselu nějací politici nebo úředníci rozhodli, kolik a na co nám vrátějí. A takže my si pak za dražší peníze postavíme něco, co vlastně ani moc nepotřebujeme a co, kdybychom potřebovali, by se dalo postavit za menší peníze a ještě si tím narušujeme konkurenční prostředí, protože případů, že já nevím, na Šumavě jsou vedle sobě dva penziony a někdo si ho postavil pouze za svý peníze a někdo na to dostal evropský peníze, no tak co to dělá s hospodářskou soutěží, jo? Tak prostě úplně všechno blbě. Nelze bojovat proti korupci a být zároveň pro Evropskou unii. Nelze bojovat proti korupci a být pro ten tlustej stát. Jo? To nejde. To je prostě nesmysl. Takže věřit těm lidem, který třeba ty současné vládě, která ten státní aparát a ten stát nafoukla do šílených rozměrů, že zrovna tyhle ty budou do roztrhání těla, abych teda citoval heslo z Babišových plakátů, že budou bojovat do roztrhání těla za snížení daní, no tak přece jim to nelze věřit. Tak proč to teda už těch 8 let nedělali? A ten Babiš teda, jsem si nevšiml, že by měl roztrhané tělo za těch 8 let, co byl ministrem financí a teďka 4 roky předsedou vlády. Proč teda ty daně nesnížili, jo? Naopak, zvyšovali je. Tak co je to za drzost, že teďka nejenom slibuje, že to udělá jinak, když teda ještě teďka předtím stihli udělat bilionovou sekeru, jo? A bilion, to je 1000 miliard, to jsou tak nepředstavitelné peníze. No tak končím, moc jsem se rozhodl.
Olda Duchoň.
Já s Petrem naprosto souhlasím a mě akorát fascinuje o všem to, že všichni máme být finančně gramotní, a tady tíhleti nás ženou do propastí finančně negromotných totál, unfál. A to je to, co mě na tomto vadí. Jo, to tak dělat nelze. Nemůže udělat finančně negramotného to, že nemám na nic rezervu, že to všecko rozfrcám, rozházím za nesmysly a nesmyslné věci a ulijou si ty lidi. Ty peníze, ať se tisknou nebo netisknou, nebo kde se berou, oni nikam nezmizí. Oni jsou jenom vždycky někde zaparkovaní, buď to tam, nebo tam, nebo tam. Co si budeme vykládat?
No,
a nejsou daný účelově tam, kam by jít v podstatě měli. A já třeba, když jsem měl firmu větší a teď jsem takovej ten už jenom obyčejný třicmrndávač, tak pořád jsem vždycky, já jsem hospodařil s polovičníma věcma. Polovina vždycky šla z toho, co se vydělalo, tak šla a reinvestovala se zpátky a druhá polovina zůstávala včetně teda nákladů, když to řeknu, jo, a druhá polovina zůstávala jako rezerva. No a hod prostě, když prostě tady to nebylo, tak jsem si nemohl vymýšlet něco jiného. Přišel mě zaměstnanec a řekl, že potřebuje narovnání auta rovnací stolici. Já jsem mu řekl, tady 20 let jsem to dělal v obyčejným dozerem a utekli mě auta do kříže o milimetr, tak se to buď to nauč, anebo si ukup sám. No, a to je přesně ono.
Říkáš to přesně a ono to totiž je pro obyčejní lidi slovo bilion, je prostě, to je takový množství peněz, že si to neumí nikdo představit, jo. A krásný příměr teda proto má Zuzana Majerová, která říká, že ta vláda připomíná puberťačku, která má v ruce tátovu kreditku, jo. A řádí s ní, jo. A jestliže já jsem tady říkal, že ta vláda vytvořila teďka během toho covidu, že vytvořila dluh 1 bilion korun, to znamená těch 1000 miliard, tak pozor, ale z toho tisíce jenom 300 miliard šlo na sanaci těch opravdu covidových problémů, které nastaly v tom podnikatelském sektoru. Jo? Těch 700 miliard rozfrncala, rozdala různým voličským skupinám, který vlastně navíc tím covidem nebyli moc zasažený. No jak byli zasažený covidem ty úředníci, kteří seděli doma na home officeu, brali normálně svůj další plat a nic dalšího se jim nedělo, jo. Prostě tady na houbu padali úplně jiní lidi, kteří prostě častokrát přišli o svý celoživotní investice, prostě kteří vybudovali restaurace, kteří vybudovali fit centra, kteří vybudovali, já nevím, kteří provozovali malý krámky, někde malou hospodu na vesnici a oni jim to prostě zavřeli, blablabla, a teďka jim frncli pár drobnejch, ale zároveň někde teda zmizel bilion korun a jak říkám, těch 700 miliard šlo na de facto uplácení celých voličských skupin. Podívejte se, jak my jsme na vás v té koronavirové době štědrý, my vám tady přidáme, jo. No ale, a pozor, já nechci být asociální, já důchodcům opravdu přeju, aby měli ty důchody lepší, jo. Ale ani důchodci nebyli ty, který během covidové doby přišli o svůj příjem, jo. Ty se mohli spolehnout na pravidelný příchod, sice ne vysokých, ale svých penzí. O peníze přišli úplně jiný lidi a těm to zas nikdo 100% nesanoval. A pozor, a ještě poslední věta, abych to teda, já říkám, že důvodem těch problémů tyhle podnikatelské vrstvy nebyl covid. Důvodem byly opatření ty vlády. A teďka je otázka, jestli opravdu bylo nutné přijímat takové opatření a v takovém rozsahu a tak nesmyslný, častokrát nelogický, jako přijímala tato vláda. A zároveň hnedka odpovídám, no samozřejmě nebylo. A můžeme se podívat do severských zemí, třeba do Finska nebo do Švédska, kde to nezavřeli úplně sakum práskum všechno, naopak vlastně většinu věcí nechali v normálním chodu a řekli lidem, jste zodpovědní, máte svůj vlastní rozum, tak jako podle toho konejte, restaurace zůstaly otevřený. Asi, kdo měl strach z toho covidu, tak zrovna nechodil do kina nebo nelez do restaurací, ale bylo to na nich, jo. A ty ztráty na životech v tom Švédsku nejsou vyšší, než byly u nás. Jsou vlastně prakticky nižší. Jo? Takže on si ten koronavirus nebo ten covid, on si ten bacil nebo ten virus dělá, co chce. Oni, ty politici, ty politický panáci ho neřídějí. To není, že ten ministr zdravotnictví Vojtěch nebo Arenberger nebo jak se všichni ty panáci jmenovali, a jmenujou, že sedí za nějakým mixážním pultem a tadyhle přidává, že tady koronaviru uberu a tady přidám a že to řídím tím, že zavřu hospodu a papírnictví a že zavřu v supermarketu tyhle ty uličky a tam, že si lidi nebudou moc nakupovat, nebo že zavřu okresy a že se nesmí jet na kole z jednoho okresu do druhého a teďka tam ještě postavím policajty. No prostě naprosto nesmyslný opatření, který jako vůbec nic nepřinesli a žádný tvrdý data, že něčemu pomohli, neexistujou. Prostě ten koronavirus stejně dělal, co chtěl a každý ten virus jako útočí, ale časem se oslabí a vymizí, takže to, že to v některých okresech nebo v místech, že to potom časem vymizelo, to není zásluha těch hygieniků nebo těch opatření. To je prostě úplně normální, přirozený život. Jo. A že si, a vlastně ta vláda tyhle ty opatření dělá, a teďka, sorry, řeknu to pro ty hloupější lidi, protože oni si myslejí, tak oni nás ochránili, prdlaj nás ochránili, vůbec ne, akorát tady způsobili tyhle ty hospodářské problémy.
Ještě Olda Duchoň?
Já nemám co dodat, my jsme zapomněli absolutně na to, že jsme bytostí smrtelnou.
No, jasně.
Jo, prostě my jsme zapomněli úplně na to, že jsme bytostí smrtelnou, jo, že prostě nevíme dne ani hodiny, kdy můžeme lidově řečeno zakokrhat. No tak s tím takhle žijeme a bylo by po všech ptákovinách jako takhle, že? A to si ti lidi absolutně neuvědomují, nechtějí, je měli toho hypochondru, kteří v dobách jsou vynervovaní z toho, že v dobách, když jsou ještě všichni relativně zdraví, jo, a teď, když si jim tady navěnčí tady toto, tak ty musí trefit jenom z principu šlak, tyhle ty lidi, jo? A teďka, když a pak se jít bátit k zubaři, tak jako ten muzikant z té kapely.
Dušan Mačura.
No, je toto normální? Já už třeba i říkám to, proč mě někdo nutí očkovat se. Nechci očkovat se, nechcou se určitě doktoři, tak se zamyslete na to, udělejte, když jste dokázali udělat kuřácký hospody, udělejte pro očkovaný doktory, ať si léčej toto a neočkovaný, ať si léčej taky. Ale ne, prostě k deska jsme se to dostali, jo, a to je to stejný, ale tam podle mě je bohužel, já si pod tím můžu myslet, že tam je úplně nějaký jináčí záměr, to teďka nebudeme probírat, to se netýká tyto debaty.
O prachy jde.
No, to je jeden z aspektů, že jo, To je jeden z aspektů, jo? Ale začalo to zákazem kouření v hospodách. Jo? Mně jako nekuřákovi je úplně jedno, jestli se v hospodě kouří nebo nekouří. To je na mě jako zákazníkovi si vybrat hospodu kuřáckou nebo nekuřáckou a rovněž tak na tom, kdo to provozuje. A nebude to nikdo nařizovat.
Jasně. A my jsme... Ono jsi pravičák, vítám tě u nás napravo.
Ježíš, to bude
přes to jo? COVID.
A to je přes... To není pravičák, já to považuji za normální, Petře. To je normální věc, to, je snad, to si rozhodne každej sám si toto může rozhodnout. A nejhorší je, že na to vždycky postaví jako vládu, která nám to diriguje. Ta vláda nám nemá dirigovat, ta nás má vést a ta nám má mít příkladem a my jenom máme s otevřenou hubou koukat, že to funguje. Ale my koukáme, hubu máme otevřenou a jsme kde? No?
Přesto, jak to už jsem zmínila, COVID, o kterém říkáš, že ho necháme na příště, je tady v otázkách číslo 1. Přečtu několik otázek dohromady, abychom nemuseli rozebírat každou zvlášť. Ptá se Libor. Prodělání covidu není naroveň očkování. Nedává to logiku. Začnou konečně ti, kteří nás mají zastupovat, přemýšlet? Milan, nechci se nechat očkovat v žádném případě. Otázka zní, proč bych to měl dělat? Nikdo mi to pořádně nevysvětlil. Chci znát argumenty odborníků ze všech stran, abych si sám rozhodl, kterému věřím. Monika, každý nakažený COVID-19, který je ohrožen těžkým průběhem nemoci, může dostat protilátkové léky. Tyto léky máme už od 1. ledna, jsou to protilátky bambalanivimat. Jsou to protilátky, které byly nejprve jenom pro seniory na 65. Kritéria se teď rozšířila, ale pořád to nejsou léky pro všechny. Je normální, že lékař bude rozhodovat o tom, koho bude léčit a koho léčit nebude, když podle náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martiny Vašákové tyto léky s největší pravděpodobností zachraňují životy a rozhodně prevence těžkého průběhu to je? To jsou otázky, které všechny zajímají. Pojďme na ně odpovědět.
Tak já začnu. Petr. Libor, jak byla ta první otázka, ten Libor, to bylo...
První otázka prodělání covidu by dal naroveň očkování.
No, samozřejmě, já jak teda nemám rád tu Angelou Merkelovou, jo, a jak si říkám, zaplať pán Bůh, že skončila, ale jen aby to tam nebylo v tom Německu ještě horší teďka, jo, tak ona před těma 2 lety, když tenkrát se dopustila toho výroku, že musí se to ze 70% promořit a pak se to začne nějak tak ona vlastně, protože jí to v té první fázi zřejmě tam řekli tamnější nějaký imunologové, ona měla pravdu. A samozřejmě, že to, že teďka v Česku je vlastně relativně dobrá situace, no tak je taky díky tomu, že to tady před tím půl rokem nebo díl, že došlo k poměrně velkému promoření. Jo. A samozřejmě ten Libor má pravdu, že lidi, kteří prodělali tu nemoc, by měli být, co se imunity týká, úplně na stejný úrovni jako někdo, kdo se nechal očkovat, protože de facto tu imunitu mají přirozenou ještě lepší. Další otázka byla k tomu očkování. Jasně, ale očkování za všech situací musí být dobrovolný. Jestliže někdo tomu věří a chce tomu pomoct, je to jeho tělo, tak nech si to rozhodne sám. A prostě s tou dobrovolnou povinností, jako máme z toho minulého režimu, kdy jsme museli dobrovolně povinně do 1. máje a tak, jo, tak s tím máme taky zkušenost. Prostě my jsme napadaní třeba jako Trikolora, že jsme proti očkování. Ne, my nejsme proti očkování. My jenom říkáme, že má být opravdu dobrovolný. A opatrně s našima dětma. Jo, protože pozor, teď všechny ty očkovací látky jsou ještě pořád experimentální. Teď ty firmy za ně neručej. Jo, takže prostě ono to 100% není, no tak jako přece za tyhle ty situace nemůžu ty lidi nutit. A jak říkám, lidi nejsou idioti, tak jako když hrozí nějaká zvýšená nákaza, no tak zrovna nepolezu do kina, nebo nepolezu na koncert, nepolezu do hospody, ale je to moje rozhodnutí, je to rozhodnutí těch hospodských, jak to tam zařídějí. Tak, co to bylo?
Pak ještě tak, Monika, léky na COVID jen pro někoho.
No jasně, léky na COVID jen, ale nejenom léky, jako jo. Jestli máme tomu předcházet celý tý nákaze, to znamená, to je celý ten biznis s tím očkováním, který vlastně stejně nefunguje, protože to očkování nezamezí tý možný nákaze. Ten význam očkování je pouze v tom, že ten průběh potom nemusí být tak těžký, ale tady se úplně zapomnělo na to, že nemoci se mají prostě léčit. Že když někdo to chytne, tak se měl léčit a ku podivu, já jsem neslyšel o tom, že by šli do jaký peníze na výzkum do těch léků, který mají léčit tu nemoc, ale tady se prostě dělá obrovský biznis, že se opíchají celý národy. A no, protože to samozřejmě je lepší šéf, nežli teda jenom těm nemocným to. No a ještě, co bylo to poslední, nebo to předposlední?
To už je všechno. Monika se jenom diví, že jsou léky na COVID jenom pro někoho. A jak je možné, že o tom rozhodují lékaři? A předtím bylo, že se Milan nechce nechat očkovat, ale chce to vysvětlit od odborníků. On chce slyšet argumenty, jo, proč by to měl udělat. Relevantní jasně, argumenty.
Jasně, a to je další věc a to je prostě ta tragédie České televize a obecně médií, že prostě dobrá zpráva pro ně je špatná zpráva a oni mají úplnou hojnost teďka bráj v tom, protože jak si furt můžou ty lidi strašit, jo. A teď ta Česká televize už druhý rok denně mele o koronaviru, covidu, očkování. Imrvére se dozvídám o tom, kolik bylo nakažených, já nevím, v Austrálii a na Novém Zélandu a někde, že byl, nedávno byla jedna zpráva nějaká africká země, že tam byl první nakažený něčím, nějakou deltou nebo já nevím, nebo čím. Jako. Já musím říct, že mě fakt úplně u zadku, jestli v nějaký africký zemi byl zrovna první nakažený tenhle ten a že tadyhle bylo tolik mrtvejch a v Rusku a v Americe a furt nás krmějí nějakýma číslama, který sami o sobě jsou naprosto, naprosto nesmyslný, protože když to nemáme s čím porovnávat, tak vůbec netušíme, jestli když v Rusku umře 800 lidí, jestli je to moc nebo málo, protože Rusko má, já nevím, kolik, 200 milionů nebo 250 milionů obyvatel a prostě tak, tam je nějaká úmrtnost a je to opravdu na covid, nebo je to jenom s covidem a tak dále a tak dále. Prostě to jsou nesmyslné statistiky, jenom strašejí lidi. A vlastně zatím za vším, jako, ať se mě nikdo nezlobí, já zatím vidím ten kšeft, že o peníze jde až na prvním místě, protože ten biznis spojený s covidem, ať to jsou roušky, testy, očkování, léky, no tak je, no, to, jako to je úplnej ráj, co teďka prožívají ty farmafirmy. Jo. A ty politici, který o tom rozhodujou, no tak teď oni... Teď oni v tom jedou taky, jako teď ten náš Babiš v tom jede taky. Teď přece on má zdravotnické firmy taky. Teda on je má v těch svěřenských fondech, jako jo. Tak proba přece tyhle ty politici, kteří ještě navíc sami sebe můžou pasovat do role těch ochránců, jakože oni nás ochránějí a zároveň tady ten biznis teda pomáhají udržovat v chodu, tak teď se jim to líbí. My, Trikolora, říkáme jednu jedinou jednoduchou tezi. Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat normálně žít. Takhle jednoduchý to je. Ale není to takový kšeft.
Jenže zatím se pořád ještě neléčí. Já ve své rodině širší mám postupně každých 14 dní někoho, kdo je covid pozitivní a ani jeden se nedostane k obvodnímu lékaři, protože lékař ho vidět nechce. Ani jeden není poslechnut obvodním lékařem, ani jeden není viděn na vlastní oči obvodním lékařem. Tím obvodním lékařem, který má rozhodnout o tom, že mohu být ohrožena těžkým průběhem a musím dostat protilátkové léky. Tak proto dochází na tyto léky jenom jednotlivci, přesto, že máme těchto léků 10 000 a ty léky propadnou. Než abychom léčili, tak necháme propadnout léky, které nám můžou zachránit život a riskujeme, že to nepřežijí ti, kteří mají ten covid, a protože je nikdo neviděl, tak je samozřejmě správně nemůže léčit, neboť všichni lékaři se učili, že pacienta, aby ho mohli léčit, musí přinejmenším vidět, poslechnout, vyšetřit. To je běžné, ale to se pořád ještě v této zemi neděje. A to se ptám já, co je cílem, čeho chtějí dosáhnout, aby lidé umřeli, nebo co mají za lubem s těmito lidmi, které nikdo nevidí, za které dostali obvodní lékaři, neříkám, že jsou to všichni, ale za které dostali velké odměny. Přitom neléčili, nebyli v ordinacích, byli pouze na telefonu a po telefonu se prostě léčit nedá.
Já si můžu.
Olda Duchoň.
Já bych to, jestli mohu, tak já bych to shrnul takovou jednou otázkou. Čím se vyléčili z covidu ti neočkovaní doposud? A čím se vyléčili i ti očkovaní, kteří ten covid chytili? Aha. A jsme u jádru věci. Rozvinout otázku na další odpověď. V rámci solidarity a v rámci toho, že máme osvícené filantropy, který to myslí s náma vždycky dobře, jak nám mohlo tady na tomto stavu vzniknout 9 nových dolarových miliardářů. Jo? A jsme, a můžeme si o tom myslet cokoliv. A prostě jsme doma. Je to podle mě je to jednoduchá otázka i odpověď. Jako jo? A pak se tady tímto bavme. Pominu to, že prostě i když už máme nějaký kritéria na pandemii, tak jsme to nikdy nepřekročili. Pro mě bude pandemie ta, že tady se kouknu z okna a budou sanitky lítat tam a zpátky. Černí havrani nebudou brát 20 000 za funus, ale tadyhle vedle baráku na poli horce bude kutat jáma a my to, co ještě přežijeme, nebo budeme trošičku nějací, tak budeme chodit s kyblem a chlorovým vápnem to zasypávat. To je pro mě pandemie a mela a ostuda. Ne flegrovi, mražáky v ulicích a podobně. Jo, to je pro mě poplašná zpráva.
Hele, no? Majerku málem ukřižovali, tedy Zuzanu Majerovou, předsedkyni Trikolory, málem ukřižovali, když v jedné debatě řekla, že tady žádná pandemie nebyla, jo. Protože jako v očích běžných lidí a často i v obyčejný lidi, jako když se zbláznila, jako oni mají představu, že když jako se v těch televizích o těch nemocích furt mluvilo a že teda když byly plný ty nemocnice, tak co jiného než pandemie, že to mohla být. Ale u těch respiračních nemocí jako jsou oficiální zákonná kritéria, co je považováno za epidemii a co je považováno za pandemii. A u těch respiračních nemocí, jako je teda chřipka, je teda stanoveno, že epidemie začíná na nějakých 16 z těch nemocných na 100 000 obyvatel. Jo?
Ano.
A epidemie je něco méně než pandemie. Jo? Ale těchto těch čísel my jsme ani v tom nejhorším období nedosáhli. Já samozřejmě netvrdím, že tyhle ty čísla platí i pro ten covid, jako jo. On má svý specifika, jo, že třeba ta obloženost lůžek je delší, protože ty lidi to tam musí vyležet a tak dále. Ale jako když mluvím s některýma lékařama, tak to jsou šílený zkazky, jako jo. Tady se přijímali šílený opatření, protože byly zahlcený jipky v okrese Cheb, v chebské nemocnici, a kvůli tomu se dělali opatření pomalu v celé republice.
Chebskou nemocnici znám a tam na jipce přestavovali. Tam nebyla celá v provozu.
V Chebu 7 postelí, jo, které měly zahlcený teda, jo. Takže prostě to jsou častokrát anekdotické věci. A ještě chci říct jednu věc, jo. Ono to vypadá, že to je zdravotnický problém nebo lékařský problém, ale ten covid a všechno to, co je kolem něj spojený, on je to dneska společenský problém, politický problém, ekonomický problém. A takže to už daleka není jenom o tom zdravotnictví. Takže on covid dneska de facto slouží k tomu, jako vzít lidi u huby. obrat nás o nějaké naše práva, o svobody, na které jsme si zvykli. Jo. Teď jako kde to jsme, že nás nepustili z okresu do okresu. Jako úplně zbytečný na hlavu postavený opatření, jako že si říkám, ty lidi se úplně zbláznili. Jako jo. Akorát, že s tím nemáme zkušenost. A podívejme se, víc než 2 roky zpátky, když to začalo, jo. Nikdo, všichni jsme o tom nevěděli nic. Byli jsme z toho vystrašení, ale ty opatření, které se tady dělali, jste ty lékaři, kteří chodili v těch, a sestry, kteří chodili v těch atombordelech, jo, tak jako, když už o tom dneska něco víme, a shodou okolností moje manželka celý život dělala v nemocnici, takže ona to zná velmi dobře, jo. A když si nechala od kolegyně vypravovat, že teda na těch nejrůznějších pracovištích jako měli to oddělení jako covidový a druhý necovidový, ale zároveň z toho covidového v těch atombordelech si normálně chodili pro věci do toho normálního a jako stejně to vlastně nefungovalo. Takže vlastně těch promrhaných peněz za ty zdravotní pomůcky a tak dále, jo. Takže prostě on je to kšeft, jenomže to je situace, která pro jedny vytváří obrovský zisk a tak si to udržou, ale zároveň ty jiný lidi přivádí do bídy. A tohle, to je prostě společenský, politický, ekonomický problém.
A věříš? A
my nesmíme dopustit, aby jsme si nechali líbit to, aby nás znova zavřeli.
A věříš těm číslům, Petře? Těm číslům nakažených na jaře, na podzim, teď?
Já vím, ale to, že někdo má pozitivní test, neznamená, že je nakaženej, nebo respektive, že je už vůbec ne nemocnej. Prostě můžu mít ten bacil v sobě a nedělá mě vůbec nic.
Ano, ale teď se netestují ti, kteří jsou očkovaní. Já ti řeknu zprávu, která proběhla, že z odpadních vod bylo vyčteno, samozřejmě z moči a tak, co tam to běžně dělají, že se viry nachází ve stejném množství, jako tomu bylo v březnu a v dubnu, čili na té nejvyšší příčce. Proto čekám na 9. října, jestli tuto informaci potom nebudeme mít v reálu před sebou a nezavřou nám zase úplně všechno, protože to už bude po volbách a bude to jedno.
Ne, my bychom měli zavřít ty, co nás chtějí zavřít.
To souhlasím. Ale pojďme ještě k poslední otázce. Sice na ní nezbývá už tolik času, ale ať odpovíme na všechno, co nám přišlo do studia. Dobrý den do studia, všechny vás zdravím i posluchače. Prosím, co udělala Trikolora po odstranění sochy generála Koněva a nebo v kauze Vrbětivce? Jak hlasuje v důležitých zákonech? Neberu hlasování zdržením se nebo nepřítomností, to je alibistické. Proč nosí roušky a respirátory ve sněmovně? Proč lidem neřeknou pravdu o COVID-19? Proč nekřičí, když mají děti ve škole sedět v rouškách? Nebo když jdeme do dětí píchat experimentální patok? Proč se ve sněmovně nezastanou pana Volného a pana Bojka v době covidové? Výmluva, že nedostanou prostor ve sdělovacích prostředcích, se mi zdá jen výmluva. Páni Volný a Bojko o nesmyslném covidu dokáží mluvit i ve sněmovně. Proč se k ním Trikolora nepřidá? Děkuji a přeji všem tu pro nás obyčejné lidi správnou volbu a pohodové dny. Zdraví Božena.
Petr Štěpánek. Já bych paní Boženě, která je evidentně velkou příznivkyní Volného bloku, doporučil, aby tu politiku sledovala pozorněji. Protože asi tak 80% z toho, co si ty Heleno četla, jsou prostě nesmysly a je to úplně obráceně.
Musím říct, že to, co jsem četla, tak vím, že ne všechno je tak, jak je tady napsáno, protože Trikolora bojuje i v té sněmovně.
Já tě neobviním z ničeho, jo, ani náhodou. Já to říkám paní Boženě, jo. Jestli, já neznám většího bojovníka za to, aby naše děti nebyly ve školách otravovaný, aby nebyly testovaný, aby nebyly mučený s rouškama. Neexistuje větší bojovník za naše děti a za školy bez těch restrikcí, než je Zuzana Majerová.
Jako, to souhlasím.
Najděte, paní Boženo, najděte si projev Zuzany Majerový na Staroměstském náměstí teďka, tuším z 5. září, když tam byla ta naše demonstrace. Takovej plamenej projev za práva našich dětí jsem neslyšel nikoho jiného v této zemi pronést. Není pravda, že naše poslankyně nosejí roušky. Nenosej. Akorát kolem toho nedělali takový teatr, jako udělal Luboš Volnej. Jo. A je mě líto, já Luboše Volného znám, jako jo, takže jako vím, že některé věci, nebo že většina těch věcí, které říká, jsou vlastně rozumný, jako jo. Ale mě prostě neoslovuje způsob dělání jeho politiky, že aby na sebe upozornil, tak prostě u toho rozbije kecpult, jo, ve sněmovně. Prostě a tímhletím podstatnou část veřejnosti prostě neosloví, protože tohle to se v parlamentu dělat nemá, to se prostě bez slušný společnosti nedělá. Já rozumím tomu, že je to způsob, jak se dostat do těch médií a že ty média jsou, že by ho tam jinak nepustili, jo, ale prostě to už je přes čáru, takže jako, a proč my se nepřidáme k Bojkovi a k Volnému, jako, tak já můžu kontrolovat, proč oni se nepřidají k nám, jako jo. To je prostě nesmyslná otázka, jo. A takhle bych mohl jako pokračovat u spoustě těch, co se týká Vrbětic, jo. No, Ježíšmarja, my říkáme, že přeci naši zahraniční politiku nemůžeme řídit podle toho, že někdo tvrdí, že údajně ve Vrběticích dva ruský agenti něco a my kvůli tomu zpřetrháme úplně ekonomický a politický vztahy s jednou ze světových mocností a vlastně z pozice mravence soutěžíme tady s obrovským slonem. My říkáme jednu obyčejnou věc, mějme s Ruskem úplně stejný vztahy, jako s ním má Německo. Teď Německo teďka odvírá ten Nord Stream, nebo odevřelo, oni mají čilý obchodní vztahy a my jsme tak blbí, že jsme je zpřetrhali. Tohle to říká Trikolora, tak prostě nás neobvinujte z věcí, které prostě nejsou pravda. A Koněv, no já si myslím, a jsem z Trikolory, já si myslím, že odstraňování Koněva ještě pod pláštíkem koronavé krize, že to byla naprosto podlá záležitost. A byť i s tím Koněvem můžou být spojený potom nějaký negativní věci, jakoby, který my chápeme, nebo věci, které chápeme my negativně kvůli 68. roku, tak prostě jeho zásluha na tom, nebo zásluha prostě ruský, respektive sovětský armády na tom, že byla naše země osvobozená, tak ta je přece jasná a my to taky uznáváme. A já tvrdím to, co se po nás teďka jakoby po občanech chce, aby jsme se, jen co jsme opustili zavrtání z jedné říti, že jsme byli zavrtaní v ty moskevské říti a nejenom se po nás chce, aby jsme byli zavrtaní v ty bruselské a tak dále. My říkáme, že máme být sami sebou, že máme být hrdí Češi a že vlastně ten pás zemí od Baltického moře až k Jaderskému, tedy Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, ale i Rakousko a ty bývalý jugoslávské země, že my nemáme poklonkovat ani na východ, ani na západ. My máme být svý, my jsme tady svébytní už od dob Rakouska-Uherska. Jo? Takže pozor, z tohohle toho nás neobvinujte, takovýhle my nejsme.
Děkuji za poslední odpověď. Olda Duchoň,
krátce. Peťo, vítej mezi levičáky. Protože já mám stejný názor jako ty v tomto případě. Je vždycky fascinuje,
naprostá schoda.
Že my hlupáci, jako nebo naši někteří, tak jednou tam nahážeme do studny Masaryka, teď je tam naházený Gottwald, teď tam hodí Koněva. Proč? Teď aj ti soudruzi byli makeši, pakeši, když rozstřílili tam toho Stalina. Teď do Ameriky se na sucho svobody jezdí dívat všichni, že jo? No tak by se jezdili dívat na Stalina. A není přece problém tam napsat, ale popravdě, že teda se stalo tehdy to a to a pomoh, a pak to teda podělal. No a o co jde?
Je jo? Tu chvíle.
Jsme normální.
Loučení.
No nejsme, bohužel.
V této chvíli.
No, my jsme bohužel vždycky ještě papežtější než papež. Jako.
Ano.
Vždyť si vem jenom potom 48., když se tady všechno znárodňovalo, ani žádná jiná okolní lidodemo země neznárodnila úplně poslední holičství a poslední krámek, poslední pekařství, jak v tom Maďarsku, tak ve východním Německu, tak v Polsku zůstaly zbytky soukromého podnikání.
Jasně,
jenom my jsme to tady znárodnili úplně všechno, jo. No a pak se to zase muselo vracet, jako jo.
Souhlasím.
A když se vrací majetek, no tak si ještě u toho někdo něco ukradne, no.
Nedá se nic dělat, v tuto chvíli se s námi loučí Petr Štěpánek, ahoj.
Byl jsem s váma a s posluchačema, a tedy s tebou, Oldo, a s tebou, Heleno, byl jsem s váma rád a těším se, že to někdy zase opakujeme.
Určitě, a myslím si, že velmi brzy po volbách, abychom si řekli, co s tou naší republikou dál. Loučí se také Olda Duchoň.
Já můžu dodat jenom to, že to je naprostá pravda a určitě se setkáme velice brzy, protože by mě čas na to ty volby zhodnotit. Já bych tomu nechal tak třeba měsíc, ať prostě v ty horký hlavy, ať to všechno tak vypadne, ale do měsíce si myslím, že si určitě kolem toho popovídáme, protože prostě karty budou nějak vrženy a něco se s tím bude muset dít, že jo?
A třeba se mi podaří, že teda přivedu sebou, jako tuším předminule, nebo kdy to bylo, že tady se mnou byla i Zuzana.
No už konečně bude mít čas.
Že tam byla Zuzana, kterou tedy omlouvám, protože původně jsme se domlouvali, abych ji přivedl taky. Jenomže ona má vrcholový kampaň, tuším, je v Kladně a večer má tu televizní debatu na České televizi. Jo. Takže příště.
Jako je to naprosto v pořádku, že nejste parta jednoho člověka, že tak nějak můžete hovořit sami, že jo? Když se spolu všude jedni a ti stejní a ten zbytek nemá o čem hovořit, tak to je docela špatně, no. To není ta správná parta.
Bohužel povídání s Helenou na rovinu končí. Věřím, že pro vás bylo stejně zajímavé a příjemné, věcné i adresné jako pro nás ve studiu Helen, vážení posluchači, a hlavně věřím, že už máte jasno v tom, že volit rozhodně půjdete, protože nás čekají těžké časy, v následujících letech se bude lámat chleba a proto je vaše volba tak důležitá. Nikdo si netroufá s určitostí říct, co rozhodne. Vím ale, že rozhodneme my všichni. Rozhodujme tak, abychom nelitovali. Šťastnou ruku a naslyšenou po volbách.
Podivná bývají ta setkání, kdy už nic nám nebrání si pravdu říkat. Vzpomínáš, bylo nám tak 17, svět dospělých vtáhnul nás a lítat učil nás. Vůbec nic. We'll be right back. pozvednout. Masky dolů, věčných pout, dneska můžem spolu osud doběhnout. Skrytý plamínek s naší láskou. Hoří v nás starý příběh mladých let, šance navrátit se svět a zvládnout to líp.